Labrīt, godātie deputāti, labrīt, premjerministra kungs, godātie ministri. Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2019. gada 3. aprīļa ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā, un darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Znotiņš.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie ministri, deputāti. Budžeta komisija, budžeta un finanšu komisija izskatīja grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību un saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums par jēdzienu transferts skaidrojumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāts Dans Reizniecis Sozols un deputāts Andris Čakšas priekšlikums par gadskārtējā valsts budžeta pieņemšanas kārtību. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim. Ir iespēja runāt arī no vietas, Dombrovska kungs, tā ir jūsu izvēle. Tā ir deputāta izvēle, ko mēs respektējam.
Es augstī ļoti cienījumā saimas priekšstājas kundze, augstī guda tie kuleģies, es lūdzu apvienot uzstašanos laikus. Ja iebildumu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu, iebildumu nav?
Augstu gotie kolēģi, es aicinu jūs katru rūpīgi izlasīt jūsu kolēģi iesniegtu priekšlikumu. Ja jūs izlasīt, ar to pilnīgi pietiks, lai jūs saprastu, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta. Es arī zinu, ka jūs to neizdarīsiet, pēc kā viši sēde notiekošies ir vienkārši fars un formalitāte. Šeit nekādas īstas budžeta apspriešanas un debašu tēm nebūs. Visi laimumi jau ir pieņemti koalīcijas padome, un koalīcijas jūsu koalīcijas deputātu darbs ir vienkārši nobalsot, nospies pareizes pogas, atbilstoši jūsu frakcijas vadītāju pasautēju kartiņu. Pirms jūs saksiet garlaikoties internetu, ko jūs jau dar, es jūs aicinu īpaši jaunievēlētas deputātus padomāt par sekojuši. Šodien ir tā diena, kad jūs galīgi un neatgrieziniski pazaudiesiet savu politisku nevainību. Jo šajā budžetā nav izpildīts neviens no jūsu priekšlošanas soldiņiem. Neviens. Atbalstot šo budžetu nozīmē, ka jūs esat tikuši šajos krēslos maldu ceļu, maldinot savus vēlētājus. Atbalstot šo budžetu, jūs arī pārkapsiet Latvijas Republikas līkumus. Es jau redzu, ka dažiem no jums ir izbrināces. Droši vien jūsu frakcijas vadītāja par to jums nestāstīja. Bet jūs pārkapsiet izglītības līkuma 53. pantu. Jūs pārkapsiet augstskolu līkuma 78. pantu. Jūs pārkapsiet zinātniskās darbības līkuma 33. pantu. Jūsu ievēlētā valdība jau ir demonstrējusi, ka tā var neievērot ne tikai saimas laimumu, bet arī šos augšminētus līkumus. Es runāju par priekšku. Pret tad, kad jūs, Kariņa koalīcijas deputāte, šodien izpildīsiet koalīcijas padomas laimumus, daudz no jums dosies uz finanšu ministriju, uz vīna glāzi, lai atzīmētu to, cik labi un... lai atzīmētu to, cik labi un paklausīgi jūs šodien esat pastrādājuši. Un kad jūs dzersiet savu vīnu, es ceru, ka jūsu sirdsapziņa neļaus jums aizmirst par sekojuši. Savā pēdējā ziņojumā Eiropas komisija sveic mūs visus ar Latvijas ekonomikas veiksmes stāstu. Tā arī prognozē, ka Latvijas iedzīvotāju skaits nākamo 20 gadu laiku katru gadu samazināsies par 1%. Par 1% katru gadu 20 gadu laiku. Bet Kariņas valdības piedāvātajai budžeti nav nekā, kas novērstu ekonomikas stagnāciju un iedzīvotāju skaits samazināšanas. Mūsu pensionāri turpina dzīvot nabadzību. Gandrīz 200 tūkstošiem pensionāriem katru dienu burtiski jācīnās par izdzīvošanu, jo viņu vecuma pensija ir mazākā par 300 eiro mēnesi. Bet Kariņa valdības budžeta nav nekā, kas palīdzētu šiem cilvēkiem. Tieši pretē. Šī valdība risināja negatīvas fiskālas telpas problēmu uz sociālo budžeta rēķinu. Labklājības ministri Pitrāviči pati piedāvāja samazināt šā gada sociālo budžeta izdevumus par 49 miljoniem eiro, ko šī valdība, protams, akceptē. Mums valstī, kolēģi, trešdaļa galveno ceļu un gandrīz pusi reģionālo ceļu atrodas slikta un ļoti slikta stāva. Pēc nozeres aplēs šodien kritiski nepieciešamas finansējums ir 3,2 miljārda eiro. Bet faktiskais valsts budžeta finansējums šogad ir tikai 111 miljonu eiro. Un Kariņa budžeta nav nekā, kas novērstu Latvijas ceļu stāvokļa pasliktināšanas. Priekšlošanu laiku jums, kolēģi, ļoti patika runāt par izglītību. Bet vai jums vispār zināms, ka mūsu valsti, valsts augstskolu lektori un docentu atalgojums ir zemāks nekā pierīgas skolotāja atalgojums? Un pilna profesora darba algas likme ir 1400 eiro uz papiru. Ja? Jums tik patik deklarēt, ka jūs panāksiet, ka vismaz viena Latvijas augstskola tiks top 500 sarakstu.
Dombrovska kungs, lūdzu runājiet par trešo priekšlikumu, kas paredz kārtību, kad Saeima pārbauda budžetu.
Trešais kundze, es domāju, ka, ja jums būtu garis priekšlikuma iesniegšanas termiņš, mēs varētu pienācīgi parunāt šos un vairākus citus jautājumus. Tāpēc es domāju, ka es runāju tieši par šo priekšlikumu.
Lūdzu runājiet precīzi par priekšlikumu.
Un tad, kad mums ir pārāk maz laika, lai iesniegt priekšlikumus, mums nav laika šos jautājumus parunāt. Tā ir skaitā to, ka, lai vismaz viena augstskola tiktu to 500 reitinga, vajag 3-4 gadus. Un vismaz 60 miljonus papildus finansējumu katru gadu. Un piedāvātai budžeta nav nekā, kas risinātu šo jautājumu. Jums patīk runāt, cik svarīga ir zinātne, pētniecība un attīstība. Vai jums ir zināms, ka pat ievērojami mazāka īgāla?
Es jums atgādinu vēlreiz, debatas ir par trešo priekšlikumu.
Zinātne miljoniem eiro vairāk nekā Latvija.
Lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Kariņa budžeta nav nekā. Un kā jūs rīkojaties ar skolotājiem, kolēģi? Atpūt priekšlošo debašu laika Kariņa kungs, es atceros, ka cik bieži runāja par to, ka izglītība mūsu galvena prioritāte. Bet paiet vien daži mēneši, premjers Kariņš paziņoja, ka pedagogu algam nevar tērēt naudu, kas ir paredzēta attīstībai. Jūs pārmetat skolotājiem struktūrālu reformu neesamību. It kā reformu iztenošana un skolu tikla optimizācija būtu viņu darbs. Kāpēc jūs nepiemērojat sev tās pašas prasības? Jūsu atalgojums taču pieaugs, automatiski. Vai tas ir dēļ tā, ka jūs tveikuši kādas struktūrālas reformas, pildījuši priekšlošanas solījumus? Kolēģi, mēs nevaram atbalstīt šo liekulības un divkusības budžetu. Saskaņas frakcija to neatbalstīs, un neviens godpratīgs cilvēks nevienam nedrīkst to atbalstīt. Paldies!
Kolēģi, debatēs es aicinu runāt par iesniegtajiem priekšlikumiem, nevis debatēt vispārīgi, izsakot savas izjūtas par budžetu. Tad debates notiek par trešo deputātas Danas Reizniecas Ozolas un Andas Čakšas priekšlikumu. Turpinām debates, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze un kolēģi deputāti. Esošais regulējums ir 22. panta pirmā daļa paredz, ka ministra kabineta iesniegto gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu un arī pavadošos likuma projektu Saeima pārbauda un apstiprina likumdošanas kārtībā. Un neviena vārda nav teikts par to, ka Saeimai ir tiesības, es pat teiktu arī pienākums sniegt savus priekšlikumus. Sanāk, ka mēs esam kā tādi sekretāri, korektori, kas pārbauda vai valdības priekšlikumos viss ir kārtībā, un mēs savām smadzenēm pieņemam šos likuma projektus, ja komats viss ir salikt vietā. Kolēģi, mēs neesam nekāda koka dieva, kam vienkārši ir jāsēž, jāgaida, kā valdības vēji mūs papūtīs. Mums ir likumdevēja tiesības un pienākums, un ar to ir arī saistīts mans priekšlikums. Tas paredz pirmkārt, ka mēs sniedzam arī priekšlikumus starp lasījumiem, paredz, ka tam tiktu dots arī vismaz 3 darba dienas laika, lai būtu iespējams kvalitatīvs priekšlikums sniegt. Un trešā šī man priekšlikuma būtība paredz arī noteiktu kārtību, kā mēs to darām atbilstoši tam lēmumam, ko Saeima pieņēma attiecībā uz šo likuma projektu. Es aicinu jūs atbalstīt un strādāt tiešām kā likumdevējam, nevis kā valdības sekretāram. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā es varbūt neatbildēšu uz Dombrovskunga stāstījumu, kas absolūti neatbild par šo priekšlikumu, vispār nebija saistībā, bet atbildot Danai Reizniecei Ozolai, tad nu, principā jums bija pietiekami daudz laika, lai sagatavotu kvalitīvus priekšlikumus no brīža, kad budžets tika atnests uz Saeimu. Tad nav realitātē, tā nebija viena diena, kad jums bija iespēja gatavot priekšlikumus. Pie tam par budžetu, ko jūs principā pats sastādījāt, es domāju, ka jums bija diezgan skaidrs, kas būs tajā budžetā un kas nebūs. Un es domāju, ka jums bija visas iespējas sagatavot kvalitīvus priekšlikumus, ko jūs arī izdarījāt, un kā mēs redzam no opozīcijas pietiekam daudz šādu priekšlikumu ir arī iesniegt. Tāpēc šo argumentu dēļ aicināšu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātas Danas Reizniecas Ozoles un deputātas Sandras Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad tālāk ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Danas Reizniecas Ozoles un deputātas Sandras Čakšas priekšlikums saistīts ar iepriekšējo trešo priekšlikumu. Komisijā netika atbalstīts.
Tā, kolēģi, juridiskais birojs šajā gadījumā iesaka, ka priekšlikums ir balsojams, lai arī ir saistīts ar iepriekš noraidīto. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātas Reizniecas Ozoles un Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par pašvaldību budžetiem, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Labdien, kolēģi! Gan tie, kas zaudējuši nevainību, gan tie, kas nozaudējuši. Par pašvaldību budžetiem mēs izskatījām, un ir 4 priekšlikumi. Ministra Pūces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Otro priekšlikumu deputāti atbalsta.
Trešais ministra Pūces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra Pūces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem kopumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldību budžetiem otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, tad grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā budžeta un finanšu komisija izskatīja šo likuma projektu un saņēma 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tātad komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti nie vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Par ko šeit ir runa? Te ir virkni likumprojekti, bet es runāšu tikai par šo un par savu priekšlikumu, kas ir saistīta ar azartspēļu ierobežošanu. Es katrā gadījumā atbalstu azartspēļu ierobežošanu, bet te ir tādi jaunradas elementi, ko koalīcija ir uztaisījusi, kas faktiski atstās ietekmi uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un runa ir par to, ka mēs virzamies uz absolūtu cenzūru internetā, uz iedzīvotāju kontroli. Un šitas tikai sākums ir azartspēles. Un par ko ir runa? Tātad runa ir par šo te pirmo likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Un bankām ir uzlikts pienākums par tiem, kur tātad mēģina kaut kādā veidā piedalīties nelikumīgās azartspēlēs, ka bankām ir jāziņo gada beigās gan par tām vietnēm, kur viņi ir bijuši, gan arī par tiem, kuri pakalpojumus šos ir mēģinājuši izmantot. Un tas interesantākais ir tas, ka, protams, tālāk citos likumos ir attiecīgi sodi tiem, kas pakalpojumus mēģina izmantot, bet bankām vispār nekāds sods nav, ja bankas gadījumā to naudu pārskaita. Un tas, ko es iesaku, ka šinī gadījumā bankām būtu jāziņo nevis par iedzīvotājiem, nevis jāveic pilnīgi un absolūti iedzīvotāju kontrole, bet bankām jāziņo tikai par tiem nelicenzētiem pakalpojumu sniedzējiem, kur darbojās Latvijā, un kur šeit ir mēģinājuši piesaistīt kaut kādus klientus. Tātad faktiski mans priekšlikums ir orientēts uz to, lai esošā koalīcija un Kariņa kungs, un jūs tomēr esiet Amerikā ar lielu pieredzi dzimis un Amerikas pilsonis, es saprotu, un jūs pa brīvībām kaut kā ziniet, kā būtu. Un lai tiešām Latvijai jābūt ir pirmai valstī pasaulē, kas sāka veikt šādu totālo kontroli pār pakalpojumu saņēmējiem vai tiem, kuri darbojās brīvi internetā. Te jāuzliek pienākums būt citiem nevis. Mums jāierobežo mūsu pilsoņu brīvības un jāsāk viņus kontrolēt pilnīgi un absolūti. Tā kā es iesāku atbalstīt manu priekšlikumu, nevis noraidīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, lūdzu? Bet komisijas vārdā runājiet, nevis savā.
Es arī runāju komisijas vārdā.
Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā man ir piebilstams tas, ka, diemžēl, deputāts Krauze nebija atradis laiku, lai ierastos uz budžeta komisijas sēdi un izskaidrot savu priekšlikumu, tāpēc bija grūti izvērtēt objektīvi viņa priekšlikumu. Otrkārt, arī juridiskais birojs atzina, ka šis priekšlikums nebūtu atbalstāms, tāpēc komisijas vārdā aicina šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 58 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gatis Eglītis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, augstu godātais ministru prezidenta kungs, ministri kolēģi. Tātad budžeta finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus elektronisko sakaru likumā, ir saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Krauzes. Priekšlikums noraidīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums, tāpat kā iepriekšējais, viņi visi ir saistīti. Bet tāpat kā uz iepriekšējā priekšlikuma aizstāvēšana, tāpat arī uz šī priekšlikuma aizstāvēšana es nevarēju ierasties budžeta komisijā, dēļ darba organizācijas, ko organizēja koalīcijas notinkums. Un te, kur ir budžeta komisijas priekšsēdētājs Bondars, tas bija izdarīts visa rupjākā veidā, lai opozīcijas deputāti nevarētu ierasties. Bija noteikti iepriekš darba kārtība, un pēkšņi viņa bija grozīta. Viss bija izdarīts ļoti lielā steigā, lai tikai pa kluso un ātri varētu akceptēt, un jūs nedzirdētu mūsu argumentus, un mums nebūtu iespēja runāt ilgāk kā šīs 5 minūtes šeit. Tā kā es arī ieteiktu ziņotājiem, kas komisijas vārdā ziņo, šeit paust komisijas viedokli, nevis savu personīgo viedokli. Un tagad par priekšlikumu. Tas, ko es arī vēlējos komisijā, nu šeit, tātad priekšlikums ir par to, ka interneta pakalpojumu sniedzēji ziņo akal, kārtējo reizi ziņo par tie, kur saņem šos pakalpojumus. Tas ir ziņo viņa akal pa iedzīvotājiem. Un šis ir par šo absolūto interneta cenzūru. Jā. Un nav izprotams, kāpēc vienai valsts institūcijai, kurai nav tiesības kā ierosināt kriminālu procesu vai kaut ko citu, jā, uzsākta. Kāpēc viņai būtu jāapstrādā dati par 100 000 Latvijas iedzīvotāju? Viņi tagad apstrādā šos datus, ja, un ziņos, kopš kur laika Latvijā ir interneta cenzūra ieviest, Kariņkungs. Tā ir, tā jūsu valdība ir pirmā, kur ievieš interneta cenzūru Latvijā. Un tāpēc es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Es aicinu arī tāpēc, ka tam nav pilnīgi nekāda ietekma uz budžetu. Tas ir absolūts muļķības, ja kāds teiks, ka viņam ir ietekma uz budžetu. Faktiski jūs budžeta ietvaros esiet paslēpuši jaunas veidus, kā kontrolēt Latvijas iedzīvotājus.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Budžeta komisija nav atbalstījusi šo.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no deputāta Feldmana tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no deputāta Krauzes netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
aicinu balsot par grozījumiem elektronisko sakaru likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 9 atturas 20, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienāmās Saeimas priekšsēdētāji, augstu godātais ministrs prezidentkungs, ministri, kolēģi. Budžeta finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu otrajam lasījumam un ir saņemts viens deputāta Krauzes priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, kolēģi, turpināsim diskusijas par azartspēlēm, kurām vajadzētu būt budžeta komisijā, bet kur Bandara kungs veiksmīgi, tā teikt, sakārtoja budžeta komisijas darbu, lai šīs debatas nebūtu. Un tātad šoreiz ir runa par administratīvo pārkāpumu kodeksu un par to, ko mēs un kur un kā sodām. Tas, ko piedāvā esošā koalīcija, sodīt šos pakalpojumu saņēmējus vai tos, kuri mēģina piedalīties šajās te nelikumīgās azartspēlēs. No viens puses, tātad es jau minēju, tā ir jaunrade, tā tiešām jaunrade gan cenzūras ziņā, gan arī pasaulē. Faktiski mēs esam viena no pirmām valstīm, kur mēs ieviesīsim šādu kārtību, kas nav ne Eiropā, ne arī Amerikas Savienotās valstīs, kur pilsonis ir Kariņkungs. Bet kāpēc es, ko es aicinu? Es aicinu padomāt, kāpēc nav sots uzlikts bankām, ja viņas gadījumā pārskaita naudu. Jo bankām ir uzlikts aizliegums pārskaitīt naudu uz šīm nelikumīgām azartspēļu vietnēm. Bet bankām, ja viņas gadījumā pārskaita, nekāds sots nepienākās. Sots pienāksies Latvijas iedzīvotājiem. Un tad man jautājums atkal ir, ko esošā koalīcija lobē un ko viņa aizstāv? Vai viņa aizstāv Latvijas iedzīvotājs, vai viņa aizstāv bankas kaut kādas? Visādas, kuras te ir apkrāvušās ar dažādām problēmām, netīras naudas atmazgāšanā. Nē, redziet, bankām sots nepienākās, ja viņas veic pretlikumīgas darbības, bet iedzīvotājiem pienākās. Un tāpēc, nu, man liekas, ka šeit nav pilnīgi nekāda loģika. Un es aicinu šādu koalīcijas priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt manējo un padomāt tiešām par iedzīvotājiem, nevis par bankām un Kariņkungs. Amerikā taču nav šāda regulējuma.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Jā, budžeta finanšu komisija, skatot šo priekšlikumu, arī uzklausa izloža un azartspēļu komisiju. Tāpat finanšu ministrijas pārstāvs bija pietiekami garas debates un tomēr kopumā nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un finanšu budžeta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 12 atturas 20 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Zekatistovs.
Labdien, izskatījām grozījumus azartspēļu un izložu likumā, tika iesniegti 5 priekšlikumi, deputāts Krauze iesniedz pirmo priekšlikumu, netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvana. Balsosim par pirmo deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 15, pret 53, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot kopumā par grozījumiem azartspēļu un izlošu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi azartspēļu un izlošu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Un ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais Viktora Valaiņa priekšlikums, kas saistīts ar pabalstu vientuļam pensionāram, kurš dzīvo viens, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augsta godātā saimnes priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, kolēģi, visi, kas sako līdz sēdē. Es runāšu gan par šo priekšlikumu un uzreiz arī par visiem pārējiem saviem priekšlikumiem, jo šajā likumprojektā jau viņi ir savā ziņā saistīti. Latvijā šobrīd ir vairāk kā 100 tūkstoši vientuļo pensionāru. Un šis priekšlikums paredz to, ka reiz gadā vientuļiem pensionāriem izmaksā vienreizēju pabalstu minimālās pensijas apmērā. Ja mēs skatāmies nabadzības riskam pakļauto cilvēku šo profilu, tad ja cilvēks ir virs 65 gadu vecuma, Latvijā dzīvo vienturši. Nabadzības riskam šādi cilvēki pakļaut visvairāk, tie ir vairāk kā 70% Latvijas iedzīvotāji. Tieši šajā grupā. To apliecina gan dažādi statistikas dati, gan OECD pētījumi. Un, manuprāt, šis priekšlikums tiešām paredzētu būtisku tādu atbalstu nevienlīdzības mazināšanai tieši tiem cilvēkiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Ja mēs skatāmies, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, tad Igaunijā šāds modelis jau pastāv, jau vairākus gadus. Lietuvā notiek aktīvas debates, arī Latvijā par šo te priekšlikumu jau ir bijušas debates. Un es gribētu vērst uzmanību jaunajai vienotībai, Nacionālajai apvienībai. 12. Saimā jūs šo priekšlikumu atbalstījāt. Jums nebija iebildumi par šī priekšlikuma tālāko virzību. Ja jūs tajā budžeta komisijā nobalsojāt pret šo priekšlikumu, tad man gribētos vai vienu otru vismaz dzirdēt tos argumentus, kāpēc. Jo ņemot vērā to, ka mums ir šis tikai 19. Gada, sauciet, kā gribēt šo budžetu, bet arī šajā priekšlikumos bija iekļāvusi iekšā norma to, ka šī norma stājās spēkā tikai no nākamā gada. Tad jautājums man būtu tāds, ja jūs viņu neatbalstījāt tagad, vai jūs to atbalstīsiet nākamgad, un ja skatās uz IKP un KPV priekšvēlēšanas solījumiem, tad, manuprāt, šis nu gan ir tas priekšlikums, pa ko es runāju iepriekšējā debatē no Saeimas tribīnes, kad mēs runājam par pirmo lasījumu valsts budžetam, šis kaut bišķīt atbild uz tiem solījumiem, ko jūs devāt saviem vēlētājiem pirms vēlēšanām. Un es ļoti ceru, ka šis izskatās, ka tomēr ir monologs. Es ceru, ka kāds vismaz paskaidros, kāpēc nav šis priekšlikums atbalstīts un vai tas tiks iekļauts 20. Gadā, 20. Gada budžeta izstrādē. Atgādināšu vēlreiz, pirms vēlēšanām koalīciju pārstāvošās partijas šo priekšlikumu nebija iebildumu, arī Zaļiem zemniekiem nebija, arī Saskaņā nebija iebildumu par šādu priekšlikumu tālāko virzību. Šobrīd kaut kas ir mainījies, gribētu saprast, kas ir mainījies. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojums?
Atgādinu, ka komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 57 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Valaiņa priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti Valsts balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 57 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Nav balsojams priekšlikums.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ministru kabineta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu balsot un atbalstīt grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, kas saistās ar bērnu adopcijas pabalstu un pabalstu invalīdiem, kam nepieciešama īpaša kopšana.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ministru prezidents, kungs, ministri, kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījām likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, saņemt 8 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Vēlreiz, kolēģi. Šis priekšlikums neprasa nekādas izdevumus valsts budžetam. Viņš tieši otrādāk varētu palīdzēt valsts budžetam. Un priekšlikuma jēga un būtība ļoti vienkārši. Cilvēks, kas nemaksā uzturlīdzekļus. Šobrīd mums pastāv normas, kas ierobežo to, ka šāds cilvēks var zaudēt vadītāja apliecību. Šis priekšlikums paredz to, ka šāds cilvēks gluži vienkārši nedrīkst maksāt uzturlīdzekļus azartspēļu biznesmeņiem. Ja viņš nemaksā uzturlīdzekļus ģimenē, kur tas būtu jādara, viņš nedrīkst gluži vienkārši apmeklēt azartspēles, spēlēt tās. Šāds cilvēks automātiski iekļaujās pašateikšanās persona reģistrā. Un, manuprāt, tā būtu pilnīgi normāla lieta. Es dzirdēju valdības debatas un turp šo priekšlikumu bija kaut kādas tāds minimāla apspriešanās. Un tā problēma bija tā, ka es tā sapratu, ka tas pašateikšanās reģistrs, nu, ka tas tā kā nosaukumam īsti neatbilst. Nu, var tik to nosaukumu pamainīt, kāda starpība, kā tas saucās. Būtība jau nemainās. Cilvēks, kas spēlē azartspēles un nemaksā uzturlīdzekļus, manuprāt, tā nav normāla situācija. Un azartspēlēm šobrīd diezgan daudz un aktuāli kolēģi runā apkārt. Nu, šis ir konkrēts priekšlikums, lai gluži vienkārši, ja tu nemaksā uzturlīdzīgs, tu nedrīkst arī piedalīties kādās azartspēlēs. Sabroku šo normu gan jau, kad rūpīgākie varētu arī apiet, bet viņai ir pareiza un aicinu viņu atbalstīt, lai viņa pēc iespējas ātrāk stātos spēkā. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē. Tātad deputāte nevēlas runāt. Deputāte piekto priekšlikumu atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Budžeta un finanšu komisija izskatīja grozījumus autoceļu lietošanas nodevu likumā un saņēma 6 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais zemkopības ministra Kaspara Gerhārda priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāte piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts un attiecīgi mainīta turpmākā pantu numerācija.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un piektais satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, vēlreiz, jā. Autoceļu lietošanas nodevas likumā priekšlikums arī manuprāt ļoti būtisks. Šobrīd pastāv sistēma, kad Latvijā tranzītā var braukt ārvalstīs reģistrētas mašīnas mierīgi, nemaksājot viņeti. Dažādi aprēķini liecina, ka šādā veidā valsts budžetam iet garām vairāk kā 10 miljoni eiro, kas būtu tieši tik, cik bija nepieciešams skolotāju algām. Tas ir ļoti svarīgi mūsu 28 miljonu gadā. Ir tas, kas iet garām valsts budžetam. Gluži vienkārši kontrolas trūkuma dēļ cilvēki ir ļoti labi iemanījušies, kā apiet šo sistēmu. To norāda pētījumu, ka šāda milzīga summa netiek iekasēta valsts budžetā. Un šādu te fotoradaru jaunu tehnisku līdzekļu uzstādīšana, ko šis priekšlikums arī paredz, līdz 31. maijam ministra kabinetam jānodrošina to, kad uz galvenajiem autoceļiem tiek uzstādīti šādi te tehniskie līdzekļi, kuru uzstādīšanas rezultātā šī kontrolas iespējamība, kas šobrīd vienkārši nepastāv, tik cik ir tur policijas kaut ko pakontrolē, bet šie tieši pētījumi ne jau kaut kādu izdomājumu. Bondarkungs, es komisijā, kad runāju par šo priekšlikumu, arī satiksmes ministrija pauda mazliet citus datus, bet tomēr pauda, es nesapratu kādā termiņā, vai tas līdz gada beigām, jo to teikt izdarīt, ka tie 5 miljoni, kas varētu ienākt valsts budžetā. Mūsu ceļi brūk, vilcieni jūk, tā teica satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, iepriekšējā, kad runāja par budžetu runājot, šī ir tā nauda, kas tieši nonāktu valsts ceļu remontiem. Bondarkungs, vēlreiz pie jums. Jūs man teicāt, tā kā valdības sēdē šo priekšlikumu noraidīja bez debatēm, arī komisijā īsta argumentācija es nesaklausīju, kāpēc viņš tiek noraidīts, visticamāk tāpēc, ka tas ir opozīcijas, bet tomēr priekšlikums pēc būtības ir pareizs, manuprāt. Jūs teicāt, ka šodien ir tā diena, kad kāds nāks un izskaidros, kāpēc viņš tiek noraidīts. Jo tas, redzis, valdībā ir noraidīts, un jūs tikai komisijā balsojiet tā kā mašīnas. Nu, tāda sajūta rodās. Tad izstāst, ka arī šodien neviens īsti arī komisijas vārdā nevarēs izskaidrot, kāpēc šis priekšlikums noraidīts, jo komisijā vienkārši nebija debats par to, kāpēc priekšlikums nav noraidīts, ir noraidīts tikai tāpēc, ka valdība viņu neatbalstīja. Bet es vēroju valdības sēdi. Tur arī nebija debats par šo priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt autoceļu lietošanas nodavas likuma grozījumus, kuri varētu uzlabot autoceļu lietošanas nodavas samaksas kontroli un iespējams palielinās valsts budžeta ieņēmumus par apmēram 4 miljoniem eiro gadā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodavas likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājami deputāti, balsosim, izskatīsim likuma grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmo priešlikumu ir iesnieguši deputāts Dan Reiznieca Ozola un deputāta Čakša komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi deputāti, premjerministra kungs, jau Straujums kundas laikā un pēc tam arī Kučinska kunga laikā darbu sāka un arī veiksmīgi turpināja demogrāfijas lietu padome, izstrādājot arī sabiedrības demogrāfiskās atvesaļošanās programmu Māras solis, kurā bija ekspertu viedokļi apkopot arī ārvalstu pieredzi par veiksmīgākajiem risinājumiem demogrāfijas veicināšanā. Daudzas lietas tika izdarītas iepriekšējos gados, un tā rezultātā dzimstība Latvijā ir uzlabojusies. Tiesa gan tā joprojām ir pārāk zem, 1,7 bērniņu uz diviem vecākiem, augstāk nekā citur Eiropā, kur ir 1,6, bet nenodrošina mūsu tautas attaudzi, un tas ir īpaši slikti, ņemot vairāk, ka kopš 2004. Gada Latvija ir zaudējusi apmēram 14% savu iedzīvotāju. Šis un nākamais mūsu priekšlikumi ir saistīti ar iniciatīvu, kuru nepaguvām īstenot, bet kas būtu vien taisnīga, paredzēt, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas gan no vecāku pabalstu, gan no bērnu kopšanas pabalstu kopsummas. Tam vecākam, kurš paliek mājās ar bērniņu to audzinot. Šobrīd iemaksas tiek veiktas no bērnu kopšanas pabalstu apmēr jeb 171 eiro, kas nozīmē, ka nu, šis vecāks, kas paliek ar bērnu, bērnam svarīgākajā vecumā, faktiski saņems mazāku pensiju. Šī ir jau šogad izdarāma lieta, aicinu to arī darīt, neatliekot uz nākamo gadu. Tas ir konkrēts pasākums, kas tiešām motivēs pieņemt ģimenēm lēmumu par bērniņu laišanu pasaulē. Un tas būtu vien taisnīgi. Tiesa gan, ja bez citiem pasākumiem šo priekšlikumu atbalstītu, tam būtu fiskāla ietekme šogad 6,33 miljonu eiro apmērā. Un tieši tādēļ mēs arī atbildīgi pieejot šim jautājumam esam sagatavojuši grozījums valsts fondēto pensiju likumā, jeb likumā par valsts fondētajām pensijām, kas paredz, ka ja iemaksas tiek veiktas no valsts speciālā budžeta, tad tās tiek novirzītas tikai pensiju pirmajā līmenī, ne otrajā. Un tas attiecīgi, ja stātos spēkā vēl šī gada 1. jūlijā, vienlaiks ar šo normu, varētu atrisināt jautājumu par fiskālo defektu, kā es to sauktu. Fiskāli neitrālā veidā mēs varētu īstenot konkrētu, labu, vajadzīgu pasākumu, kuru es zinu, ka arī jūsu demogrāfijas lietu padomnieks noteikti no visas sirds atbalstīt. Īpaši es, protams, vēršos pie vienotības kolēģiem, pie Nacionālās apvienības kolēģiem. Tā ir ideja, kuru mēs izstrādājām jau faktiski iepriekšējo valdību laikā. Nu, finansiāli ierobežojumu dēļ nepaguvām. Šogad to var izdarīt, var atļauties, es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisija aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Danas Reiznieces Uzoles un deputātes Andras Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 48 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otro priešlikumu, ko iesnieguši deputāts Reiznieces Ozola un deputāti Čakša komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātes Danas Reiznieces Ozolas un deputāts Andris Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 48 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs. Komisija ir atbalstījusi, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu ir iesnieguši divi deputāti. Reiznieces Ozola un deputāti Čakša. Komisija nav atbalstījusi, aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Lai šodien šeit tribīnē stāvot ir tāda sajūta, ka tu skaties spoguli un sarunājies ar sevi. Tāds monologs bez atbildes. Bet, jā, es mēģināšu tomēr noziņot, varbūt, ka kādam roka notrīcēs un izdosies arī atbalstīt, manuprāt, ļoti saprātīgu priekšlikumu. Pirms dažiem gadiem apkarojot ēnu ekonomiku taksometru nozarē, kur tiešām nepietiekam daudz nodokļu tiek maksāt, nelegālā nodarbinātība ir ikdiena, mēs pēc daudzām diskusijām ieviesām avans maksājumu 130 eiro apmērā, kuru par katru taksimetru, ko izmanto autopārvadājumiem, kuru, ja tiek maksāta alga taksimetru vadītājiem, izmanto kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, ja alga netiek uzrādīta, tad tā tiek vienkārši novirzīta speciālā kontā, nu kā var teikt, tāds licences maksājums. Tā rezultātā mums gada laikā izdevās taksometra nozarē nodokļu ieņēmumus palielināt par 42,7%. Šis ir konkrēts pasākums ar reālu rezultātu. Šogad satiksmes ministrs, manuprāt, arī prātīgi ir piedāvājis, ka šāds pats regulējums ar avans maksājumu tik noteikts ne tikai tā sauktajiem dzeltajiem numuriem, arī baltajiem numuriem, kas ir automašīnas, kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumu. Tas būtu vien taisnīgi, nodrošināt godīgu konkurenci. Bet mūsu priekšlikums ir saistīts ar to, ka pēc būtības šim maksājumam, ja tas tiek izmantots kā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, būtu jānodrošina vismaz minimālais sociālais nodrošinājums darbiniekam. Un tā ir arī mūsu priekšlikuma būtība, ka šī avansa maksājuma summa atbilstu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu līmenim no valstī noteiktās minimālās algas, kas ir mainīga. Nevis fiksēta summa 130 eiro, kas tajā brīdī atbilda minimālajām sociālajām iemaksām, bet tā kā mums minimālā alga aug, nu jau vairs neatbilst. Pēc būtības diskusiju arī par šo jautājumu komisijā nebija, bija pavisam īss, bet es teiktu, nebija pārāk kvalitatīvs. Satiksmes ministrijas pārstāvis teica, ka būs pārāk sarežģīti administrēt. Es uzskatu, ka nekā sarežģīti tur nav. Mums minimāla alga nemainās biežāk, ka vienreiz gadā, nu jau arī pat retāk, un administrēšana notika tieši tāpat kā ar 130 eiro. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vienlaikus, es arī vēršu uzmanību uz to, ka Kariņa kungs satiksmes ministrs nav ieradies. Sabiedrībai noteikti ir ļoti interesanti redzēt ministra darba aizkulises, kā ar divriteni braucam pa gaitiņiem vai kādu saldo apēdam darba vizītes laikā, bet pēc būtības daudz lielāku uzmanību noteikti arī būtu jāpievērš sagatavoto likumprojektu kvalitātei. Šis likumprojekts, kas no satiksmes ministrijas tika iesniegts, ir ar matemātisku kļūdu. Fiskālais efekts noteikti būs mazāks nekā bija norādīts sākotnēji, jo rēķināti bija ieņēmumos 12, nevis 9 mēneši, kas šogad vien ir atlikuši. Šī kļūda arī būtu vienlaikus jāizlabo. Paldies.
Debates slēdzu. Kas skaidrojams komisijas vārdā?
Nu, komisija apsvērs uz nākošo budžetu šo te jautājumu, bet šo es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātes Danas Reiznietes Ozoles un deputātes Andis Čakšs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt piekto, ko ir iesniedzis juridiskais birojas komisija, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sesto priešlikumu ir iesniegusi budžeta un finanšu komisija, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septīto ir arī iesniedzis juridiskais birojas, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Kopumā aicina atbalstīt šo lielisko likumu grozījumu par valsts sociālo apdrošināšanu. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dabas resursus nodokļa likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ramāna Petrāviča.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija izskatīs likumprojektu grozējumu dabas resursu nodokļu likumā. Saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniegusi deputāte Dana Reiznieca Ozola. Komisija neatbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, riepu apsaimniekošanas nozare arī ir nozare, kurā ir liels ēna ekonomikas īpatsvars, un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka maksa par riepas apsaimniekošanu šobrīd salīdzinot ar 2008-2009 gadu ir stipri pat samazinājusies, kamēr darbas resursu nodokļa likme būtiski palielinājusies. Tas faktiski motivē neuzrādīt vai pēc būtības arī nepieņemt riepas apsaimniekošanā, jo sanāk finansiāli neizdevīgi. Mūsu priekšlikuma būtība paredz, ka nodoklis, kuru maksā ievedot autotransporta līdzekli Latvijā, neiekļauj likmi, jeb nodokli par riepām. Tas būtu jāmaksā atsevišķi. Tas noteikti nodrošinās godīgā konkurence un atbilstošu nodokļu samaksāšanu tā, lai tiešām pēc tam lietotās riepas tiktu pieņemtas un pārstrādātas. Jā, var piekrist arī diskusijai Saeimas komisijas sēdē par to, ka bez šīs vienas normas noteikti ir nepieciešami grozījumi ministru kabineta noteikumos izstrādāt kārtību, kā šis nodoklis tiek administrēts, bet mēs aicinātu to arī darīt, atbalstot vienlaikus šo sākotnējo priekšlikumu. Šim priekšlikumam ir arī pozitīva fiskāla ietekme, ja vēl šogad paspētu regulējumu pieņemt, 1,5 miljonu ir tā summa, ko varētu sagādāt valsts budžetam jaunu pasākumu īstenošanai. Katrā ziņā, ja šis priekšlikums netiek šodien atbalstīts, es aicinātu arī varam ministru pēc iespējas ātrāk nākt ar pasākumu kompleksu riepu apsaimniekošanas nozares sakārtošanu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātes Danas Reizniec Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 58 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniegus budžeta un finanšu komisija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Te kolēģi, budžeta finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā. Uz otro lasījumu priekšlikumi netika saņemti. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien vēlreiz. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatījām likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais deputāts Švecovs priekšlikums, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no deputātiem Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes, Stepiņenko, Gobzem un Sprūdes, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt. Mūsu valstī par naudas atmazgātājiem uzskata parastos cilvēkus. Mājkalpotājus, skolotājus, automehāniķus, celtniekus. Bet mūsu valstī par naudas atmazgātājiem un naudas legalizētājiem neuzskata tos, kas apšaubāmos darījumos ar Kipras offshoriem saņem naudu par nolaist kinoteātra pionieris Rīgā skolas ielā 2. Naudas atmazgāšana nav jautājums par skaidrs naudas darījumiem. Naudas atmazgāšana un legalizēšana ir jautājums ar ko kapitālo remontu finanšu sistēmā un finanšu sektorā vajadzētu sākt mūsu premjeram Kariņam, pārbaudot savus ģimenes darījumus par kino pionieru. Kurš starp citu ir denacionalizēts? Savulaik, dīvainā kārtā, situācijā, kad māja ir celta padomju laikos. Ļoti interesanti, kā var denacionalizēt padomju laikos celtu māju. Kariņkungs, es ceru, ka naudas legalizēšanas jautājumos jūs pievērsīsiet uzmanību, ka patiesā labuma guvēja ar šiem Kipras offshoriem ir Silkinu ģimene no Krievijas, no Maskavas mērijas. Es ceru, ka jūs pievērsīsiet uzmanību tam, ka naudas legalizēšanas un optimizēšanas jautājumos šie darījumi notiek ieguldot īpašumu pamatkapitālā, nevis vienkārši pārdodot, kā to dara parastie cilvēki. Naudas atmazgāšana nesāks ar skaidrs naudas ierobežošanu parastiem cilvēkiem. Nekur pasaulē tā nenotiek. Tā notiek tikai pie mums, ka soda parasto, bet premjers var atļauties darīt jebko. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā otrais priekšlikums daļai atbalstīts, priekšlikumā numurs 7.
Vai runātājs pieprasa balsojumu par otro priekšlikumu? Nē, tātad balsojums netiek pieprasīts. Un deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais priekšlikums, deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, kolēģi, tiekal jāsaka, ka diemžēl par šo priekšlikumu un par citiem nebija iespēja piedalīties budžeta komisijas sēdē, kuras kārtība bija ļoti nekorektā veidā izmainīta, lai opozīcijas deputāti nevarētu ierasties un piedalīties. Un tā bija vienkārši speciāla mērķtiecība rīcība no Bondara kunga puses un koalīcijas, lai aizvērtu muti dažiem opozīcijas deputātiem. Par ko ir šis priekšlikums? Skaidra nauda, protams, ka vajag ierobežot, lai nenotiek darījumi 100 000, 10 000, lai nepirktu luksus, automašīnas, dārgas, mājas par skaidru naudu. Man liekas, ka šobrīd mēs esam noteikuši samērīgas priekšlikumus. Likumdošanā ir noteikts, ka Latvijā un Eiropas Savienībā var ievest ne vairāk kā 10 000, nedeklarējot. Ir noteikti 7 200 attiecībā uz darījumiem Latvijā. Bet es ierosinu noteikti 20 minimālās mēneša algas, kā tas ir daudzos citos likumos, lai mēs atsevišķi nelēkātu no viena likuma, kur ir viens skaitlis un viena norma, un citā likumā kaut kas savādāk. Tagad mums sanāk 7200 attiecībā uz darījumiem izņemot nekustamos īpašumus, 20 minimālās mēneša algas, kas ir dažos citos likumos, tai skaitā, kur ir jādeklarē amatpersonas deklarācija, 10 000, kur var ievest naudu Eiropas Savienībā. Tāpēc mans priekšlikums kopumā ir par to, ka jānosaka 20 minimālās mēneša algas. Es, protams, priecājos, ka tomēr valdība atjēdzās un nevirzīja tālāk tos priekšlikumus, kas attiecās uz absolūtu nākotnē kaut kāds skaidrs naudas ierobežošana. Jo jūs, laikam, neesiet arī palasījuši Eiropas komisijas publiskotos ziņojumus un atskaits. 2016. Gadā Eiropas komisija bija pētījusi par skaidrs naudas lietošanas ierobežošanu, lai palīdzētu cīnīties pret terorismu, pret naudas atmazgāšanu. Un viena lieta, ko secināja Eiropas komisija, un ko starp citu Latvijā koalīcija nebija izlasījusi, ka komisija nonāca pie viennozīmīga secinājuma, ka iedzīvotāji skaidrs naudas lietojumu uzskata par savu absolūtu neatņemams personiskās brīvības izpausumu. Un šī gadījumā faktiski mēs Latvijā tiešām, nu, man liekas, neskatāmies, ko vēlās Eiropas Savienība, ko vēlās mūsu Latvijas pilsoņi, un ejam kaut kādā, es teiktu, totālās kontrols un totalitārās valsts virzienā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kariņkungs, jūs esat dzimis Delavērā, es tā saprotu, offshore paradīzē. Ja mēs runājam par priekšlikumu, tad šis ir ļoti būtiski detaļ. Amerikas Savienotajās valstīs arvien vairāk vietās tiek aizliegtas iestādes kā veikali un restorāni, kur atsakās pieņemt skaidru naudu. Un jums kā Amerikas pilsonim, kurš ļoti labi pārzina offshore tēmu, kā mēs to esam redzējuši, ne tikai Amerikā, bet arī Latvijā, vajadzētu to zināt, ka naudas legalizēšana un atmazgāšana nav jautājums par skaidru naudu parastiem iedzīvotājiem. Tas ir jautājums par smalkiem kungiem, kas šos darījumus kārto lielā apmērā caur banku kontiem. Naudas legalizēšana un naudas atmazgāšana ir jautājums, kas tiešām ir jārisina sākot ar pašu Kariņkungu. Bet skaidrs naudas atņemšana cilvēkiem ir principā pielīdzināms tas pats, kas nekustamā īpašuma nodoklis pensionāriem uz vienīgo mājokli. Mūsu valstī parastam cilvēkam var atņemt visu. Mājokli caur nodokļiem, naudu caur šādiem piedāvājumiem. Un tajā pat laikā mums ir premjeras, kur ģimenes saņēmusi liels līdzekļus, un viņa tur naudu nevis mūsu bankās, bet Amerikas bankās. Droši vien, lai nevarētu pārbaudīt šos darījumus. Tas, ko es gribu pateikt, ka skaidras naudas ierobežojumi tādi, kādi ir Latvijā, faktiski ved nevis uz demokrātisku valsti, bet uz totalitāru režīmu. Tas ved uz to, ka mūsu valstī cilvēkiem nav nekādas garantijas. Mūsu valstī ir pieredzēts neskaitāms banku krīzes, un vienlaiks, ja jau mums ir jāiegūt visiem līdzekļi bankās, mēs zinām, ka mūsu valstī uz buru mājienu var aizvērt banku. Mums nav nekādas garantijas, ka mūsu ieguldītie naudas līdzekļi bankās būs tādi, kurus mēs varēsim saņemt atpakaļ. Pēc tam, kad valdības vadītāji bez faktiski pierādījumiem aizvērt ciet veselu finanšu sektoru. Šī iemesla dēļ, godātie kolēģi, ir būtiski pateikt, ka Latvijai tas kalpa sindroms un noliektā muguru, lai mēs izpildītu kaut kādas priekšnoteikumus priekš citām valstīm vai citu valstu biznesiem, būtu jāizbeidz. Mums būtu jāsāk rūpēties par mūsu valsts cilvēkiem un būtu jāsāk rūpēties par tieši tiem cilvēkiem, kas varbūt savus vienīgos uzkrājumus, pāris tūkstošu eiro, tur skaidrā naudā. Valstī no tā sliktāk nekas nepaliks, tā nauda nekur nepazudīs. Viņa tā patās tiks iztērēt mūsu veikalos. Un tā patās viņa atgriezīsies caur citiem maksājumiem valsts budžetā. Paldies.
Valsts deputātam Mārtiņam Bonderam.
Labdien, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Krauzes kungs. Jūs sūdzējāties, ka jums nebija iespēja runāt par savu priekšlikumu. Jūs gan bijāt tribīnē un šeit runājāt. Komisijā nebija iespēja runāt par priekšlikumu. Zināt, es sūtīju jums e-pastu. Kā jūs domājat? Komisijas sēdes notika pagājušā nedēļā. Kad jūs atvērāt e-pastu? jūs e-pastu atvērāt šo otrdienu. Nav brīnums, ka jūs nokavējāt. Nav brīnums, ka jūs nokavējāt šo te sēdi un jums nebija iespēja runāt. Otrs, komisijas sēdes, nu jūs jau tomēr esat pieredzējis politiķis. Nu, komisijas sēdes, nu tas nav tā kā pie daktera. Pieraksts, jā. Tas ir par jūsu priekšlikumiem, jo jūs sūdzējāties. Jūs taču sūdzējāties, ka jums nebija iespēja runāt komisijā. Tas nav tā kā pie daktera. Komisija izskat likuma projektu, izskat priekšlikumus un iet tālāk. Jūs ejos izskatīju un neatbalstīju. Nesūdzaties, ja? Paldies.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Kolēģi, te izskanēja no tribīnas, ka Amerikā bankas nekontrolē. Es gribētu atgādināt, ka bijušā amerikāņu prezidenta laikā, Obamas laikā, Amerika izdarīja tik smagu spiedienu uz Šveices bankām, kuras slēp amerikāņu bagātnieku naudu Šveicē, viņu bankās, ka Šveicē bija jāuzrāda visu tā naudu, kas tika slēpta. Tagad tā kontrola Amerikā ir pamatīga. Pat Šveice nevarēja aizstāvēties. Un par bezskaidrus naudas lietošanu. Nu, ziniet, tas ir kā kurā valstī. Ir valstis, kur lieto vairāk nu, skaidro naudu, un ir valstis, kur lieto mazāk. Nu, ko jūs teiksiet par mūsu kaimiņu valstu Zviedriju? Nu, viņi tur nemaz nelieto vai skaidro naudu. Nu, tikpat kā nē. Tur ieiet jebkurā veiklā, jeb autoremantā garāžā, visiem ir, kā saka, kasas aparāti. Mierīgi samaksājiet. Tā kā, tā mēs teiksim, ka Zviedrija kontrolē briesmīgi savus iedzīvotājus. Nē, tas ir pats par sevi saprotams, jo vieglāk nesāt makā vien kredītkarti, debītkarti, nekā daudz naudas.
Paldies!
Vārds deputātam Armandam Krauzem otro reizi.
Jā, redziet, par iespēju šo priekšlikumu izdiskutēt komisijā. Pat Atis Līņš runāja par garāžām, par Šveici, un tas norāda, ka komisijā nav bijis iespēja pat koalīcijas deputātiem izrunāt, izstāstīt savu viedokli. Un Bondarkungs un citi, kā jūs domājat, kurā dienā es atvērtu e-pastu? Es pats to nezinu. Es pats nezinu, bet Bondarkungs zin. Un es domāju, ka šeit vajadzētu acīm redzot mūsu drošības iestādēm pārbaudīt, kā Bondarkungs ir ticis pie mana e-pasta. Mēs runājam par totālu kontroli. Piemērs, totāla kontrole.
Vārds finanšu ministram Jānim Rēram.
Labdien, augstgodātā priekšsēdētājs kundze, augstgodātais ministra prezidenta kungs, kolēģi. Ir svarīgi ne tikai atvērt e-pastus, bet arī izlasīt likumprojektu. Es jau uzsākoties debatēm nedaudz sabijos, ko tad mēs esam sastrādājuši, aizlieguši skaidrās naudas apriti. Izrādās, ka nekas tāds nav noticis, ir vienkārši likumā norma, kas paredz, ja ir darījums virs kaut kādas noteiktas summas, tad līdz nākamā mēneša 15. datumam vidā ir jāiesniedz deklarācija par šo darījumu. Un es domāju, ka tas ir normāls darījums. Bet kāpēc Finanšu ministrija sākumā piekrita vai virzīja priekšlikumu samazināt šo darījumu apjomu līdz 1,5 tūkstošiem un pēc tam nolēma piekrist arī deputātu priekšlikumiem, jo tiešām bija pārmetumi. Vācijā nav nekāda ierobežojuma, vēl valstīs nav, un tad mēs papētījām, kāpēc tad nav Vācijā ierobežojuma. Vācijā nav ierobežojuma, tāpēc, ka tur ir legālā prezumpcija. Un ja mums būs legālā prezumcija, kura būs arī likuma paketē, kas ir par kapitālo remontu, tad mēs atcelsim visus ierobežojumus, gan dāvinājumiem, gan visiem pāriem. Tā kā viņiem tad nav jēgas, bet kamēr mums nav šī legālā prezumcija krimināla atbildības izpratnē, mēs, diemžēl, šādas lietas nevaram atcelt. Un vēlreiz atgādināšu, ka nav ierobežojums, ir vienkārši jādeklarē savus darījumus un ko, pie kā ir novedis tas, ka cilvēki var ar koferiem braukt uz Latviju un pirkt īpašumus nekontrolēt. Tas novedis pie cenu pieauguma. Un, piemēram, daudzos reģionos mūs pat vidusmēru uzņēmējiem nav iespējams iepirkt īpašumu. Pēc autotirgotāju asociācijas mēs zaudējam apmēram datiem. Mēs zaudējam virs 30 miljoniem gadā, tāpēc, ka vienkārši cilvēki pārdod un pērk skaidrā naudā, nedeklarējot šos darījumus. Līdz ar to šeit ir ne tikai jautājumi par apjomu deklarēšanu, bet nozīmīgi jautājumi par to, ka budžetam iet garām nozīmīgi līdzekļi, kas būtu nepieciešami tiem pašiem ceļu remontiem un sociālām programmām un pārējām lietām. Tā kā lūgums ir lasīt ļoti uzmanīgi un nemaldināt sabiedrību, nav neviena aizlieguma. Arī tagad, apstiprinot šo normu, kas ir 7200 otrajā lasīmā, mēs neaizliedzam lielākus darījumus. Ir noteikta kārtība, ka, ja ir lielāks darījums, ir jāinformē valsts ieņēmuma dienests. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Rērkungs, jūs tikko teicāt, ka nav ka ir atļauti skaidrs naudas darījumi. Nu, es lasu priešlikumu, un septītais priešlikums ir tur skaidri un gaiši ir pateikts. Nav atļauts veikt skaidrā naudā, piemēram, nekustamo īpašumu darījumu. Bet ne par to. Leiņa kungs, jūs pieminējāt Zviedriju. Es arī nosaukšu piemēru Zviedriju. Zviedrija ir tāda banka, Svedbanka, ja, kur tiek apsūdzēt tajos pašos nodarījumos, kuros tika apsūdzēta mūsu valsts, mūsu kapitāla banka. Atšķirība tā, ka mūsu kapitāla banka tika atdota saplosīšanai, bet Svedbanka vadītājai līdz ar tās aiziešanu tika izmaksāta 2 miljonu eiro prēmiju, un Svedbanka tiek sargāta un glabāta un glābta, lai nekādā gadījumā tā netiktu likvidēta. Tā ir tā atšķirība domāšanā, tad, kad mūsu valstī tiks sargāts un glabāts mūsu valsts kapitāls, nevis iznīcināts, tad mēs varēsim runāt tikai par to, ka mūsu cilvēkiem būs droši attiecīgi turēt līdzekļus kredīti iestādēs. Līdz laikam, kamēr mēs vienkārši iznīcinām mūsu valsts kapitālu, mūsu pašu kapitālu, tad šāda argumentācija, ko koalīcija piedāvā, ir neobjektīva, it īpaši ņemot vērā, ka nekur pasaulē tādi ierobežojumi attiecībā uz skaidras naudas darījumiem nepastāv.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad, cienamie kolēģi, mēs šobrīd runājam par trešo priešlikumu, ko ir iesniedzis Krauze, kurš komisijā nav atbalstīts. Vispārējā polēmika, kas šeit notiekās, ir par skaidras naudas ierobežošanu, kur netiek ierobežota 7200 eiro apmērā, ir šis te limits, izņemot nekustāmie īpašumi. Opozīcijas iesniegtie priešlikumi ir daļēji atbalstīti septītajā priešlikumā, kur vienīgais izņēmums ir tas, ka nodokļu maksātājiem, tajā skaitā fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā nekustamo īpašumu atsevināšanas darījumus. Nekustāmais īpašums. Tā taču nav raķešu zinātne, to jūs saprotat vai ne? Pārējā polēmika ir pilnīgi lieka jau 40 minūtes. Tātad, ja bija kaut kāda veida bāžas par to, kā tiks ierobežot, es runāšu vienkāršā valodā, ja? Skaidrs naudas lietošana, tad nē, paliek tāpat kā bija 7200 eiro. Viss. Lūdzu, neatbalstīt trešo priekšlikumu, pārējie, ceturtais, piektais, sestais,
Septītais priekšlikums ir atbalstīt, astotais un devītais tieši tāpat par skaidru naudu, par ko šeit ir šī te lielā drūzmēšanās. Tā ka ejam tālāk, lūdzu, atbalstiet.
Paldies.
Debatēm ir atvēlētas 5 minūtes, vai jums pietiktu ar 3 minūtēm? Tad vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, neliela atbilde kaimiņu kungam, cik es saprotu, pat labam viņš ir koalīcijas deputāts. Koalīcijas deputāti patiesībā droši vien pārzina to, kādus likuma projekts koalīcija tad virz uz Saeimu. Un kaimiņu kungs droši vien arī saprata, ka šis likuma projekts pirmajā lasījumā atnāca pie deputātiem uz Saeimu tādā izskatā, kādā viņš ir redzams pirmajā stabiņā. Tātad šie ierobežojumi tika virzīti ar lielu dedzību. Un es arī sēžot šajā te Bondara kunga komisijā dzirdēju to, kā Rēra kungs uz pirmo lasījumu ļoti aizstāvē šo ideju par skaidrs naudas ierobežošanu, un arī visi ierēģi bija viens prāts. Tāpēc kaimiņu kungs varbūt arī nāciet tad arī uz komisiju. Bet kāpēc jūs virzījāt šo likuma projektu? Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Komisijā trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 54 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numurs 7.
Kolēģi, acīm redzot debates par ceturto priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrēja, ko līdz rezultāti sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Dūklavs, Andris Skrīde, Didzis Šmits, Vita Anda Tērauda, Jānis Vucāns un Ivars Zāriņš.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.